qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Flessibilità tal-Gvern Federali għall-estensjoni tal-iskema Job Keeper. Skola f'Melbourne tingħalaq wara każ ta' student bil-coronavirus, il-Gvern Malti fi żjara qasira fil-Libja. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru Awstraljan għall-Intern Peter Dutton jgħid li l-iskema tal-JobKeeper tista' tkun flessibbli biex issostni wara d-data skedata tagħha li bħalissa hija l-aħħar ta' Settembru. L-iskema tal-JobKeeper tissussidja l-impjiegi fis-settur privat bi $15,000 kull ħaddim kull 15 għal dawk li huma eligibbli. B'hekk tgħin lin-negozji biex iżommu lill-impjegati tagħhom minkejja l-impatt kbir ekonomiku li ġej mill-imxija tal-coronavirus. Il-kap tal-Bank tar-Riserva Philip Lowe qal lil Kumitat tas-Senat il-bieraħ li jekk dan l-istimolu importanti ma jitneħħiex kmin wis jidher li l-ekonomija Awstraljana tirkupra tajjeb. Dan intant qal lin-Nine Network li l-gvern huwa flessibbli fil-policy tiegħu tal-JobKeeper.
We want businesses to recover. We want jobs to be at the center of every decision we make. So I think we're flexible and we'll look at the way in which we can help businesses and people get back to a normal way of life.
Skola f'Melbourne kellha tagħlaq wara li student ittestja fil-pożittiva għal coronavirus, ġimgħa wara li għalliem ukoll kien pożittiv. L-iskola sekondarja ta' Keilor Down se tkun magħluqa għat-tindif. Intant l-awtoritajiet jgħidu li m'hemmx rabta bejn l-istudent u l-għalliem għaliex l-għalliem ma kienx espost għas-sit ta' din l-iskola. Seba' studenti oħra minn żewġ skejjel waħda f'St Albans u l-oħra f'Taylor's Lakes ukoll kellhom jidħlu f'perjodu ta' kwarantina wara li jattendew klassi mal-istess student minn Keilor Downs waqt li dan kien effettiv. Intant il-kap uffiċjal ta' s-saħħa tal-istat ta' Victoria jgħid li minkejja dan il-każ, it-trasmissjoni tal-virus fl-iskejjel xorta jibqa' rari.
The understanding of transmission in schools is that it's really pretty rare and we haven't seen transmission from students to teachers. If we've seen some cases, it's usually been introduced by adults, often transmitted just to other adults, not to students. So, you know, the risk of transmission from this student to others is there, but I wouldn't expect significant numbers. We certainly haven't seen that in the past associated with school numbers.
Il-bieraħ il-Prim Ministru Malti Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo għamlu żjara qasira fil-Libja li matula ġi firmat ftehim kollettiv bejn Malta u l-Libja biex jitwaqfu żewġ ċentri għall-waqfien ta' traffikar uman. Fist qarrija wara l-laqgħa l-Gvern Malti qalli il-Prim Ministru Malti u l-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sarraj iddiskutew id-diffikultajiet li jiffaċċja l-Mediterran minħabba l-immigrazzjoni irregolari. Dr. Abela saħaq fuq ħtieġa li jitwaqqaf it-traffikar uman u l-Prim Ministru Libjan spjega li madwar 80,000 immigrant illegali qegħdin jaslu fil-Libja minn pajjiżi oħra. It-tnejn qablu fuq il-bżonn li tinstab soluzzjoni tajba. Abela sostna fuq ir-riżorsi limitati ta' Malta u qal li Malta dejjem għamlet li setet u rrispettat l-obbligi internazzjonali tagħha f'dan ir-rigward imma ma tistax tibqa' terfa' il-peace waħedha. Iż-żewġ gvernijiet qablu li jippruvaw jiġġieldu it-traffikar uman u dan wassal għall-iffirmar taqbil bejniethom dwar it-twaqqif ta' ċentru ta' koordinazzjoni f'kull pajjiż sabiex jgħin fil-ħidma tal-immigrazzjoni illegali. Dan iċ-ċentri għandhom jibdew joperaw fil-ġimgħat li ġejjin. Il-ftehim jgħid ukoll li Malta għandha tappoġġja lill-Libja fl-Unjoni Ewropea fil-proviżjoni tal-għajnuna finanzjarja mogħtija lill-Libja. L-Air Malta ħabret miżuri ġodda dwar kif se terġa' tibda topera la darba jinfetaħ l-ajruport mill-ġdid u tkun tista' topera iktar titjiriet apparti dawk ta' ripatriazzjoni u bl-ekwipaġġ mediku. Ħabret li mill-ewwel ta' Ġunju l quddiem il-passiġġieri li jtiru bl-Air Malta se jkollhom jilbsu maskra minn xin ikunu se jitilgħu fuq l-ajruplan sa xin jinżlu minn fuqu. Wara komandat li l-maskra tintlibes fl-ajruport ukoll u min jinqabad mingħajra ma jitħallix jitla' fuq l-ajruplan. Il-maskri jistgħu jitneħħew għall-ikel u x-xorb u l-linja tal-ajru enfasizzat li il-maskra għandha tkun adattata u tagħti l-imnieħer u l-ħalq. L-unika eċċezzjoni għal dan ser issir biss fil-każ ta' passiġġieri li jibatu biex jieħdu n-nifs jew għandhom kundizzjonijiet oħra li ma jippermettulhomx li jilbsu l-maskra għal tul ta' ħin. F'dawn il-każijiet il-passiġġieri għandhom jinfurmaw lill-impjegati tal-Air Malta qabel it-titjira. Tfal ta' taħt is-sitt snin huma wkoll eżenti u f'każ ta' emerġenza u l-bżonn tal-ossiġnu il-maskra għandha titneħħa. Linja tal-ajru qiegħda tagħmel ukoll tħarriġ lill-passiġġieri qabel it-titjira dwar saħħithom u jekk kellhomx sintomi tal-coronavirus. Lura lejn l-Awstralja u t-teżorir federali hija tħeġġeġ lill-istati u t-territorji biex jiftħu l-frontieri tagħhom biex jgħinu fit-tisħiħ tal-ekonomija Awstraljana. Queensland, it-Tasmania, South Australia u Western Australia kollha għandhom restrizzjonijiet ta' xi tip fejn jidħlu l-frontieri tagħhom minħabba COVID-19. Queensland insab taħt pressjoni speċjalment minnaħa tal-istat qarib tagħha New South Wales. Intant il-Premier tat-Tasmania Peter Goodwin qal lill-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison biex jieqaf mill-appell tiegħu lill-istati biex jiftħu qarthom. It-teżorier Josh Frydenberg qal lis-7 Network li l-ivvjaġġar tal-persuni joħloq l-impjiegi.
Lift those borders. There's no medical advice that says that those borders should be closed and Australians will start to get back into their great habits of travelling around the country and that in accordance with the medical advice will see more jobs come back into the economy.
Intant fi New South Wales, mit-tnejn li ġej l-ewwel ta' Ġunju se jibdew jonqsu il-miżuri tal-coronavirus fir-rigward ta' servizzi reliġjużi. Sa 50 ruħ se jkunu permessi jidħlu f'postijiet fejn tingħata qima. Il-mexxejja reliġjużi kienu ilhom jappellaw għal tnaqqis fil-miżuri bħal dawk li jirrigwardaw ir-ristoranti, pubs u ħwienet tal-kafe li jibdew joperaw mit-tnejn li ġej. Sa 20 ruħ se jkunu jistgħu jattendu tieċ u 50 jistgħu jattendu funeral mit-tnejn li ġej. Il-kap uffiċjali mediku ta' New South Wales, Kerry Chant tajt li s-servizzi reliġjużi se jkollhom isibu alternattivi oħra għal prattiċi tradizzjonali li huma riskjużi u li jistgħu ixerdu l-virus bħal kant il-qsim ta' kotba u ta' reċipjenti li jilqgħu fihom id-donazzjonijiet. L-Awstralja inaqdet ma' tliet pajjiżi oħra fi stqarrija fejn ġie espress tħassib serju dwar l-azzjonijiet ta' Ċina f'Hong Kong. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Marie Spain kif ukoll dawk tal-Kanada, l-Ingilterra u l-Istati Uniti kollha iffirmaw din l-ittra. L-ittra tajt li l-liġi Ċiniża l-ġdida dwar is-sigurtà nazzjonali fil-konfront ta' Hong Kong tnaqqas il-fiduċja fil-gvern u l-kooperazzjoni internazzjonali fi żmien meta dawn huma bżonjużi ħafna iktar minn qatt qabel. Tajt ukoll li liġi tmur kontra l-libertajiet bażiċi ta' Hong Kong, telimina l-autonomija ta' reġjun u s-sistema li jagħmlitu daqshekk rik u tkabbar id-diviżjonijiet eżistenti fis-soċjetà taż-żona. Tajt ukoll li liġi hija ksur tal-obbligi internazzjonali ta' Ċina. L-eks-gvernatur ta' Hong Kong Chris Patten jallega li l-azzjoni ta' Ċina f'Hong Kong hija tipika ta' kif jaħdem il-pajjiż taħt Xi Jinping.
Xi Jinping is a very different sort of dictator. He's one who wants to export what he thinks is China's power. That's why he's bullying Taiwan. That's why he's cracked down trying to bury the Uyghurs in Xinjiang. That's why he was trying to bully the Australians the other day, because they wanted an inquiry into how the coronavirus had started after all the assurances they'd have from China, and he threatened them with trade sanctions.
F'Malta twaqqaf l-iskrinjara d-deni li kien qed isir qabel ma wieħed jitla fuq il-vapuri tal-Gozo Channel. Ġie rapportat ukoll li l-ħaddiema li jkunu fiż-żona tal-vapur mhux qed ikunu lebsin il-maskri protettivi filwaqt li l-persuni li jitilgħu fuq il-vapur anke dawk bil-karozza huma mitluba jilbsuha. Din il-kwistjoni qamet ukoll il-bieraħ fil-Parlament Malti b'diskussjoni bejn il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Chris Side u l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. Il-Ministru Camilleri qal li m'għandux dettalji dwar dan u li l-aħjar persuna li ta' twieġeb huwa ċ-chairman tal-Gozo Channel. Il-menti oħra li saru dwar is-servizz tal-Gozo Channel waqt din il-pandemija tal-coronavirus jinkludu in-nuqqas ta' sanitizers tajbin fuq il-vapuri. Il-kap eżekuttiv ta' waħda mill-ikbar kumpaniji farmaceutiċi fid-dinja jgħid li l-kumpanija tittama li kollha vaċċin kontra il-coronavirus sal-aħħar Ottubru. Il-kumpanija Pfizer għandha erba' tipi ta' vaċċin li huma ftit differenti minn xulxin u li qegħdin jiġu ttestjati fl-istess żmien f'testijiet bikrija. Il-kap eżekuttiv Albert Bourla jgħid li jekk ix-xogħol jibqa' għaddej kif pjanat, Pfizer tkun tista' tiżviluppa vaċċin li jaqbel mar-regoli tal-Aġenzija Amerikana l-Amministrazzjoni tal-Ikel u Drogi u dik Ewropea tal-Mediċini fi żmien 6 xhur.
Things goes well and we are all and the stars are aligned. We will have a conclusive or enough evidence of safety and efficacy so that we can feel comfortable and FDA will feel comfortable and EMA will feel comfortable to have a vaccine around the end of October.
Il-mexxejja politiċi fl-Istati Uniti qegħdin jesprimu diqa kbira għall-mewt ta' raġel Afrikan-Amerikan taħt idejn il-Pulizija tal-Istat ta' Minnesota. George Floyd miet wara li uffiċjal tal-Pulizija niżel arkubteħ fuq onqu għal 8 minuti sħaħ wara li jittieħed fil-kustodja fuq allegazzjonijiet ta' frodi. Il-mewt ta' Floyd anqlet żewġ ilili ta' protesti violenti u ser. Il-President Amerikan Donald Trump huwa rappurtat imħasseb dwar l-inċident tal-mewt ta' Floyd u l-awtoritajiet federali qegħdin jinvestigaw. Ilan Omarija, membru tal-Kungress Amerikan li tirrappreżenta iż-żona fejn sar l-inċident, tajt li huwa każ taqsim il-qalb.
Really heartbreaking to watch what took place last night and what continues to happen. You know, to watch our city burn really is one of the most devastating things that has happened to us. It's also devastating to know the anger and the frustration that people feel and have it be really evolve into a situation that is dangerous for everyone.
Naddu is-sarrata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 66 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 59 euro ċentesmu. Dwissal xi ħabarijiet sportivi. Fil-futbol il-Premier League Ingliż se jirritorna għall-logħob fi 17 ta' Ġunju u 92 logħba li baqa' fl-istaġun se jintlabu mingħajr spettaturi iżda se jintwaraw fuq il-BBC. L-ewwel żewġ logħbiet se jkunu bejn Aston Villa u Sheffield United u bejn Manchester City u Arsenal. It-tim tal-Liverpool għandu bżonn biss ta' żewġ rebħiet mid-disa' logħbiet li baqalu jilgħab biex jirbaħ il-kampjonat. Intant il-League Spanjol se jirritorna għall-logħob fit 12 ta' Ġunju waqt li s-Serja A Italjana terġa' tibda fl-20 ta' Ġunju. Cricket Australia ħabbret l-iskeda tagħha tal-logħob tal-cricket tal-istaġun li jmiss. L-Awstralja se tilqa' f'dara lill-Indja għall-erba' logħbiet li jibdew fi Brisbane f'Diċembru imbagħad jgħaddu għall-istati l-oħra. F'Perth issir logħba bejn l-Awstralja u l-Afganistan f'Novembru, filwaqt li l-Awstralja se tilgħab ukoll kontra l-Indja, New Zealand u Zimbabwe. Fil-cricket tan-nisa it-tim Awstraljan mistenni jilgħab kontra New Zealand u l-Indja. Intant fin-National Rugby League reġa' ritorna għall-logħob wara li l-pawża li kellu minħabba l-imxija tal-coronavirus. Parramatta Eels rebħu l-ewwel logħba meta qerbu lill-Brisbane Broncos 34 punt b'6 fil-ground fi Brisbane mingħajr spettaturi. S'issa Parramatta Eels rebħu 3 logħbiet f'dan l-istaġun, il-coach Brad Arthur jgħid li dan juri li t-tim tiegħu uża tajjeb il-pawża li kellu.
I thought we probably left a few tries out there, but it wasn't what I was after. I just wanted to make sure that we, you know, we starved them of possession and we dominated physically, and that's what we did. And you know, I'm not surprised because when they came back from their 4 or 5 weeks away from us, they'd obviously trusted our performance guys, done the work that they needed to do.
Intant il-kap ta' Brisbane Broncos, Alex Glenn, kellu jmur l-isptar għall-operazzjoni f'siegħu. It-tielet round tal-kompetizzjoni tkompli l-lejla bejn North Queensland Cowboys u Gold Coast Titans ġewwa Townsville u Sydney Roosters jilgħabu kontra South Sydney Rabbitohs ġewwa Sydney. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit ta' xita u possibilità ta' maltemp irrad ta' 20 grad, Adelaide temp xemxi 17 grad, Melbourne temp il-biċċa l-kbira xemxi 17 grad, Hobart temp imsaħħab 18 grad, Canberra temp biċċpar u msaħħab 15 grad, Sydney ħalba ta' xita u 2 19 grad, Brisbane temp ftit imsaħħab 24 grad Celsius u Darwin temp nazzu xemxi 32 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 29 ta' Mejju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.